fiid wanaagsan dhammaan timo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 28-ka bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogiyaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa halkana idinkala socotiin doona idaacadda caawiya dunida, anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a baabuur qaraxyo waday oo maanta lagu fashiliyey magaalada dhuusamareeb, iyo weliba qarax kale oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo galabta ka dhacay magaalada Buulaburte.
gaarigii koowaad halkan ayaan taagannahay ayaa lagu xaqiyey, ciidamada amniga ayaa halka ku fashiliyey, gaari cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay, badna waa laga dhacay meel umar marku waayo meeshaana si ahligii u qashay meel bannaan oo magaalada 7 kilomitr u jirta waayo. dagaalqabihii koowaad meeshaas uu ku halaagsaday, ilaahay baa ku mahadsan.
waxaa kaloon idinhayna aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno dhibaatada maandooriyihi uu ku hayo dhallinyarada soomaalida.
aada u mahadsan tahay zara arrinta ah dhalinyarada iyo daraagidka ifatidka ay ku leedahay arrin waxaa waaye aad xaaladaa waaye dambaysana soo kordhaysa ama ziyaadaysay runtii. markii la fiiriya dhabraydka maanta cadowga labaad ee dhalinyarada leeyihin marka laga soo qeey cadowga koowaad ee dhalinyarada soomaaliyeed oo ah nimanka magacooda sida khaldan uu isticmaalay shabaab.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda gobolka Banaadir oo ku dhawaaqday xukunka 12 eedaysan oo musuq maasuq loo haystay, xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa maanta booqday dadkii dhaawacmay iyo weliba kuwii iyo qoysaskoodii ee dadkaasi dhaawacu soo gaaray kadib dabkii ka kacay goob waaro iska socday oo ku taalla waqooyiga dalka ciraaq, iyadoo sidoo kale halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 100 qof, islamarkaana sida warbaahintu ay ku warantay 2 qof oo kale dhaawacyadii dabkaasi ka soo gaaray u dhinteen, sidoo kalena ay jiraan dad ilaa iyo hadda la raadinayo aan la helin. maxamed shaahi al suudaani oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa gaaray gobolka ay waxyeeladu ka dhacday subaxnimadii hore maanta, iyadoo ay la socdaan wafdi ay ku jiraan wasiirro iyo weliba saraakiil ammaanka, sida uu sheegay telefishinka dalkaasi, isagoo la kulmay qaar ka mid a dadkii ay waxyeeladu dabkaasi ka soo gaadhay oo ku jira cusbitaalada xamdaaniya iyo jamhuuri. waxa uu sidoo kale booqday kiniisadda kaatoliga ee maarbeenaan oo sidoo kale halkaasi uu tegay si uu soo tacsiideeyo dadkii masiixiyiinta ah ee dabkaasi waxyeeladu ay ka soo gaadhay. askarigii Maraykanka ahaa ee sida aan sharciga ahayn ugu tallaabay Kuuriyada Waqooyi bishii Julaay ayaa dib ugu soo laabtay dalka Maraykanka subaxnimadii hore maanta, sida mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaarninka Maraykanka uu sheegay, kaas oo sheegay waa mas-uulkaasi in askarigani oo lagu magacaabo Travis King uu ka soo degay magaalada San Antonio ee gobolka Texas ee waddankan Maraykanka. mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa u sheegay warfidiyeennada Arbacadii shalay in Travis King laga soo saaray Kuuriyada Waqooyi islamarkaana uu u soo tallaabay Shiinaha, iyadoo uu gacan ka geystay ama ay gacan ka geysteen waddankaasi Sweden, iyadoo sidoo kalena intaasi kadib Maraykanka uu ka gudoomay Shiinaha islamarkaana dalkan Maraykanka intaasi kadib loo soo gudbiyey. ma jiro waxa lagaga bedeshay Kuuriyada Waqooyi, sida mas-uul sare oo maamulka Biden ka tirsan uu v o a u sheegay xilli uu Arbacadii u warramayey warfidiyeennada. ugu dambeyntiina, militariga dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in difaacooga cirku ay soo rideen 34 ka mid ah 44 diyaaradaha droniska loo yaqaano ee lagu magacaabo Shahiid, iyadoo loo yaqaano amaba diyaaradahaas aan idhaahdee uu Ruushku adeegsaday inuu habeen barkii dalkaasi Ukraine ku weeraro. weerarka lala beegsaday ayay ka mid yihiin McLove Odessa iyo waliba Kriokad oo leh Kiber oo ah gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa khadka telegramka ku sheegay in aanay jirin cid wax ku noqotay weerarkaasi isla markaana aanay jirin wax burbura oo halkaasi ka dhashay balse ay jiraan buu yidhi waxoogaa doog ah oo ku gubtay meelaha uu burburka diyaaraduhu markii la soo raday ku dhacay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isaguna khudbadiisii habeennimada ahayd ee arbacadii jeediyey sheegay in diyaaliyahanada dalkiisu ay u baahan yihiin tasiilaad badan oo ay ku burburiyaan gantaalaha Ruushka diyaaradaha shaahid ee droniska ah ee aan duuliyaha lahayn iyo weliba sidoo kale diyaaradaha kale Ruushku u adeegsado weerarada ula beegsado dalkaasi Ukraine. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. Fiidwaana walaalsana iyo dhammaan timir dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ciidamada ammaanka ayaa fashiliyey laba gaari oo qaraxyo siday oo doonayay in ay magaalada gudaha u galaan oo ay halkaasi weerar ka geystaan. Mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay wada aada amaba tagta garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka kan labaadna uu ka dhacay meel u dhow barkaantarool. Gaariga labaad ayaa qarxay xilli ciidamada ammaanku ay rasaasu ku fureen. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Kalkaayo.
labada qarax oo ahaa kuwa loo adeegsaday gawaari ayaa looga hortagay bannaanka degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kadib markii ciidamada ay fariisin ka samaysteen halka. Inkastoo goobta looga hortagay gawaarida qaraxyada ay dhuusamareeb u jirto ku dhawaad 10 kilomitir, haddana laamaha amniga ayaa sheegay in laga sii warqabay gawaarida qaraxyada, taasina ay keentay in ciidamada amniga ay fariisin ka samaystaan halka. Gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Cabdiraxmaan Cali Geeda Qorow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen ka hortagga qaraxyadii Al-Shabaab ay saakay ku soo weerareen dhuusamareeb.
Waxaa saakay duulaan baabuur qaraxya lagu soo hubeeyey ku soo qaaday khawaarijta Al-Shabaab caasimadda dhuusamareeb. Markii ay ahayd abaaro shantii subaxnimo iyo bar, gaarigii koowaad halkan ayaan taaganahay ayaa lagu qarxiyey. ciidamada amniga ayaa halkan ku fashiliyey. gaari Cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay, xabadna waa laga dhacay. meel uu maro markuu waayo meesha nafti ahligii uu isu qarxiyey meel bannaan oo magaalada 7 kilomitir u jirta waaye. meeshaas anaga wax nagu gaaray oo gaariga Cabdibilaha ahaa oo loo dhigay qaraxa aan ahayn iyo ninkii darawalka ah gaariga waday oo dhaawac yar soo gaaray ma jiraan. dhagarqabihii koowaad meeshaas uu ku halaagsaday, ilaahay baa ku mahadsan. qaraxaas koowaad waxa uu ahaa wada furis. qaraxii 12 daqiiqo kadib ayaa isagana ciidamada amnigu ay fashiliyeen. gaadiid runtii dagaal ayaa lagala hortagay, dhashiikayaalaa laga dhacay. uma suurto gelin hawshii ay wadeen iyo inay xataa dhuusamareeb ku dhawaadaan midna. halkaas haddana qaraxii labaad lagu fashiliyey, dhagar qabihii baa meeshaasna ku halaagsaday. waxaan rabnaa halkan inaan uga mahad celinno ciidamada amniga, gaar ahaan ciidanka booliska iyo nabad sugidda oo hawshaas runtii saakay dhibaatadii nimankaas ay wadeen oo ay caasimada dhuusamareeb iyo shacabka degan iyo dowladda joogta la damacsanaayeen. ilaahi subxaanahu watacaala ayaga uu sabab uga dhigay in dhibkaas meeshan ku halaagsado ku baabo. ciidamadaas waa ammaanayaa, waa u mahad celinayaa, waa la amaal marinayaa insha allahu haddii ilaahay yiraahdo, anoo dowladda soomaaliyeed uu wakiil ah, mudnaantooday helayaan haddii ilaahay yiraahdo. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadweynaha caasimada degan qawaarijta waa horena waa ugu diyaarsanayn, ilaahay weligood sidaas hagartooda uu meeshaan u fashilin jiray. haddeerna ciidamadiinni amniga waad arkaysaan shaqada ay idiin qabteen. haddii qaraxaas suurtagal ay noqon lahayd inay magaalada dhexdiisa u tago, intuu dhibaato geysan lahaa iyo intuu ummad halaagi lahaa, waa la ogyahay wixii beledweyne ka dhacay. marka ciidamadiinni waxay mudan yihiin inaad runtii aad iyo aad aad ula shaqaysaan, ugu mahad celisaan, u soo dhaweysaan, u garab istaagtaan. qawaarijta waxaan rabaa halkan inaan uga sheego ummadda soomaaliyeed waa soo jeedaa. haddaad maalinkii socotaan iyo haddaad habeen dheelmanaysaan iyo baadiyo haddaad joogtaan iyo haddaad magaalada ku jirtaan, intaba waa laydinka warhayaa. anaga aniga waa noqon dhamaatay wadanka waa la ka sifeeyna insha Allah agartiinina intaas ay ku agtahay ee dadkan wixii aakhira ka aadana jannay gelayaan wixii adinka idin dilaahuna jannay gelayaan marka qawaarista waxaan leeyahay rafadkiina ugu dambeeyay aad ku jirtaan waxa soo abaabushaan oo dhana saasa loo fashilna hadii la yiraahdo hadii ay idin ku jirto rico adduunka afiska madaxweynaha ka faa'iideysa soo diiba
dhuso mareeb ayaa muddooyinkii dambe fariisin u ahayd madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud si uu u hoggaamiyo dagaalka ka dhanka ah al shabaab ee ka socda deegaanka ka tirsan galmudug iyo hirshabeelle warar VOA ay hashay ayaa sheegay in gawaarida qaraxyada waday wadada laamiga ee dhuso mareeb ay kaga yimaadeen dhanka degmada ceelbuur ee gobolka gargaduud oo maleeshiyada al shabaab ay maamulaan waxaana wararku ay sheegayaan in laamaha amniga ay sii hayaan xogta gawaarida ku wajahan dhuso mareeb عبد الواحد مع النسحاق فيو قال كايو
جس كلنا ويرانا اللي خوف يا كل انتي طبعا كلنا وي كل دعوة عمان قرح اسمي دامنا وقلبتا كدعا يا سوق مقالة بولا بورتا قراحان قيب تهيل بكالوي بيو وريا فيو يا عبد عسيس برا ويا قرح انكورا استي دوقا مقالة بولا بورتا سدام عبد الليدو
فيه هذا ما سنتين ما أنت تبكي كوحي لنا قرحة وكوغيري من الله نحرستي أفر روح إلا يلع روحة مقياسي تبكي داوعة كوغاري شان وحين نغضي إلا يتبنيه وحين نغضيين عيدني لاي بأبريين إنو إبوه قدايو عيدو عاصمات كبقو اللقوم بكو صعدو وعاصمات كو إنو أصوى نغضان في دالكوري دالكوري هور وقدار تامر لو دفاع نور الشهيدان إن شاء الله ببروا تريا وقناعسيقة نتكي حافظي يزكو غريان arur hagaareen dad ganacsi oo waxa la gaaray oo burburay oo walba ganacsi oo meel hoos ka soo bilaabay loo ayagana ilaahay baa u tuugayna inuu ganacsigaas wax qayb badan ilaahay u beddelo insha Allah ilaahayna
dadka ku dhageysanaya hadii aad marka bal u sawirto goobta uu qaraxu ka dhacay waa xagee
goobta uu qarax ka dhacay sida sayniga degmada Buluburdi wuxuu ka dhacay kawaanka degmada Buluburdi ku yaala xafadeen dhaceel لوغي كسكوي كان حقيقي سوق دعوشة سوق دعوشة إيه كوان كويس كده جيه هل جلو يرى وده جبكي يرى أيو باور كويس كويس عريري مركو وقاري إن لغا ورقبه ودفعي اللوغو الدرو وحوح يلا جهر في حافظه إن ده حال ودكي مساكين كايد جنايين وبنعسي بكوها الرسانعين وإنه قرقرين سوق رحيين نالو مر مركو واي
waxaad ii sheegtay markaa inaad ka warhaysteen qaraxaasi bal waxaad iga warantaa hadii ay jireen cid aan rayid ahayn oo wax ku noqotay
cid rayidka isan ahayn oo wax ku noqotay waa ciidamada naftooda u huray oo bulshada u dhaartay oo dalka u dhaartay oo diinta u dhaartay oo maanta ka badbaadinaya diinta qawaarista inay beddelaan rabaan waa kuwa ku shahiideen waxay wax u gaareen ciidamada ka mid ah waxay wax u gaareen shacabka ka mid ah waxay wax ku gaareen waa intaas oo dadkii ganacsatada shacabka ah iyo bulshadii caafada ku tirsan iyo ciidamada naftooda hore wax u gaareen
dhaawacyada marka waxaad ii sheegtay 12 qof inay gaarayaan xaggee hadda lagu dabeebayaa
waa la soo qaaday dhaawacyadii degmada ay ku filnaatana waa baxiriir waa haysaa wixii ka koreeyo baahidooda degmada looga qabo kadibna diyaaradaha soo saarnay la socay hadda nanu geeyo way soo baxay diyaaradaha lagu soo qariyay ka
duqay degmada Buule Bardaa tahay magaaladaasi dhowr jeer ay qaraxyo ka dhaceen oo waliba dad rayida ay wax ku noqdeen qaraxyadii wali waa ay dhacayaan maxaa hadda go'aan ahoo meel idin yaalla markaad xaaladdan sii qiimeysaan
annaga martay hortii xeeda wax jiro horada bawaaristaana waa dareemaysaa oo meelaha isku qarxanayaan oo meelaha muhiimka dadkii indhaha ay tirayaan waadna ogtahay oo meelaha kasoo bilaabeen xaasimada dad isku qarxiyeen meelkasta isku qarxiyaan Buule Bardaa annaga waxaan naga go'an haddii qarax kasta ay malay maaran ina ka hortagno dadkana waxaan ugu baaqayaa oo ugu baaqaa mar saddexaad ugu baaqaa dadka inay shahaado noqdaan shahaadnimadan ay doontaan waxaan mar saddexaad ugu digaa ninka walaalkiis oo diriska la qariyay ku qanacsan waxyaalada wax ka waxna mid ka asagoo soo gaartay inuu ka digtoonaado qarxyada markasta laga qaylinayo oo lalin ay ka imaadaan meheebad oo ay ka imaadaan qoraxsin oo ay ka imaadaan bari lalin waxaan rabnaa bulshada lama takoori karo waa bulsho bari abraxsan oo suukaynimad meel kastuu ka yimaado cadow joogana waa begsanaynaa bulshadana diyaar u tahay inay ka hortagaan dhagarta ay soo maleegaan insha allah
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Buule Bardaa Sadaam Cabdi Liidow oo u warramayay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow haatana Djibouti. Dalkaasi Djibouti ayaa maanta laga dareemay dhulgariid dhexdhexaad ah oo cabirkiisu yahay 5.2 oo qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka magnitude-ka. Dhulgariirkan oo dhacay saakaarulimadii xilliga geeska Afrika ayaa laga dareemay gudahaan caasimadda iyo waliba gobolada dalkaasi. Dowladda Djibouti ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi aan wax khasaara geysan. Warkana waxa nooga soo dirtay magaalada Djibouti wariyahayaga Sagal Siciid Farax.
Hay'adda la socodka dhulgariirka dalka Djibouti ayaa warbixinay soo saartay waxa ay ku tilmaamtay in dhulgariirku ahaa mid dhexdhexaada cabirkiisuna uu ahaa 5.2 abaar 4:00 ilaa 4:00 subaxnimo ayaa laga dareemay gobolka Dajoura oo dhaca dhinaca waqooyiga iyo caasimadda Djibouti waxaana dhulgariirka xuduntiisa lagu sheegay meel 19 km u jirta caasimadda Djibouti oo dhinaca waqooyiga ah cabirka hoose ee dhulgariirka ayaa sidoo kale warbixinta ku tilmaamtay inuu ahaa 20.2 ma jiro wax khasaare ah oo dhulgariirkaasi uu geystay inta la og yahay hadaba shacabka Djibouti oo la socday waxyaabaha ka dhacaya dunida ayaa dhulgariirkii xalay waxa uu ku ahaa mid aanay filayn qaar ka mid ah shacabka ayaa wax ka weydiiyay bal halkee ku sugnayeen iyo xaaladahoodii xilligii uu dhacay dhulgariirku
horta magacaygu waxa la yiraahdaa Nimcaan Xasan Warsamo la yiraahdaa horta aad baan u dareenaa anagoo horta 4 shakhsi oo meel ku wada hurinay 4teedii waan sare kacnay ka bacdi markaas salaadtan u baxnay masaajidkan tignay waan soo ducaysanay waan ku soo noqonay laakiin aad baan u dareenaa guriguna aad buu dhaqdhaqaaqay
masaajidka markaba salaadii xilligeedii baa u tagtay masaajidkii
may salaada waqtigiina way ku soo yardhaweyd markaan kacnay een weeytaan weysaysay inay salaadina way gaadhay marka ugu horeysay dhulgariirkana kaciyay
hadareenkaagu
waa sidee mislada mid kale imanaya maxaad rajayn maxaad ilaahay ba
garan kara aad qayb anagu manaa anagu jacayl man nagu waajib maxamed cabdi guliis ee xalay anoo hurdo hurdo maxaa ku jira oo buunkii sawo kulkali yahay marka ee hadii iyo hoob ku celin lahaa mar dambe dhulku baabi lahaa mar ugu geliri inta ilka u galay dhulka ku dhacay oo meel yaba waxa uu dayay mustaqbal ugu dhex jiray waa boodi jeewo waa haddana waxaan wareystay waan waayay markii dambe dad yaa ayaa ayaa halkoo war maxaa dhacay war ma dhulka gariiray markaas haa ay ilaahay ya dib dambe waan ugu noqon kari waa hurdo haa saa kana waa la sheegay saa kaba suuqa la sii joogay ee saa kuma anigu kala gariiray
Djibouti intaad ku noolay kii xalo kale wali ma aray
waan arkay beri aan dhawayd baan arkay miisaan jaakii jiro miiskii ku soo buuxay maxamed cabdi barqadar een dhulgariirkii xalay soo noqday waa saacad waqti dambe ahayd xilli eedaanka ku dhawaad 4:10 een anagu isku dhigno de nabad ka seexanay iyo aragnay aqalku dhamaan gelgelinaya een waan kacay waxaan soo baxay hadduu baxdiina aqalku waxaan moodayay inay wax kale ina duufaan iyo wax kale dhaceen oo waa fahmi waayo nolosha dibeysa waan kacay saacadii laga dibeysa waan kacay waa tukaysay waan iska ducaysanay een saaka laftigeega anagoo daabay goobta shaqada joognay oo ay Brasambo ayuu guriday een meelaha bandaradaha iyo waxaasna idinku een qadarka la lahaa meesho dhan bay gelgelisay markaas waxaan leenahay ilaahay ha naga nabadgeliyo waxyaalaha een amarka ilaahay ku yimid ilaahay naga nabadgelinayo waan salaamaynaa
sidoo kale dawladdu waxay fasaxday guud ahaanba goobahi waxbarashada oo ma jirin saaka wax iskuula oo la aaday taas oo looga feejignaanayo haddii ay wax khasaaraha dhacaan maadaama saaka subaxii hore dhulgariir la dareemayay Sagal Siciid Farax VOA Djibouti
haatana Muqdisho maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunka ku riday shakhsiyaad ay muddo dhageysiga dacwadooda ka socotay magaalada Muqdisho kuwaasoo lagu soo eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne shakhsiyaadka kiiskan masuq loo haystay ayaa isugu jiray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada maaliyadda bangiga dhexe iyo weliba hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho
si weyn ayaa isha loogu hayay aadan masuumaasuqa loo haystay saraakiil ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya, qaarkoodna ku jira gacanta hay-adaha dimbibaarista, halka qaarna ay ahaayeen kuwa maqana ka ah gacanta cadaaladda. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaad 9 fadhi ka yeelatay dhageysiga dacwadaha loo haystay eedeysanayaal ay soo eedeeyeen xeer ilaalinta Soomaaliya. Ugu dambeyntiina maanta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday natiijada, qaarkood ayay maxkamaddu berri ka dhigtay halka qaarna lagu xukumay xabsiga gaaraya 9 sano. Mid ka mid ah saraakiisha waxaa lagu xukumay 3 sano, qaarkoodna waxaa lagu xukumay sanado, halka qaar kalena maxkamaddu ay siidaysay. Guddoomiye maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda maanta ay gaartay.
Maxkamadda gobolka Banaadir 3 waxay eedeysanay Saafir Xasan Abdinuur ku weyday qodobada kala ah 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2 oo la siyaasiyey qodobka 28 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxayna ku heshay eedeysanay Saabir Xasan Abdinuur qodobka 251 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 3 sano iyo 6 bilood oo xarig ah. 4 waxay eedeysanay Aadan Maxamed Abdi ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyay ee xafiiska xadlaalyaha guud ku soo eedeeyay, kuwaas oo kala ah 248 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dib ugu celisay xurriyadiisa xukunkan cidda aan ku qancin waxa uu furan racfan ku siman inta sharcigu tilmaamay. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 28/9/2023 wabillahi tawfiq.
Mid ka mid ah saraakiisha la xukumay u shaqeynaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maqanana ka gacanta dowladda ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya 9 sano iyo inuusan ka shaqeyn karin xafiis dowladeed, sida uu ku dhawaaqay guddoomiye maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan.
Xukunka maxkamadda gobolka Banaadir waxaa eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqan ah ku weyday qodobada uu ku soo eedeeyay xafiiska xadlaalyaha guud ee kala ah 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, 251 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 99/1 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2/23 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqan ah ku heshay qodobada uu ku soo eedeeyay xafiiska xadlaalyaha guud ee kala ah 241/7 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 4 sano oo xariga 2/306 waxayna uga xukuntay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga. Waxay eedeysanaha si waafaqsan qodobka 241/2 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ku heshay qodobka 372 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga, waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan 9 sano oo xariga. Waxayna si waafaqsan qodobka 201 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala afiyay qodobka 241/2 ka joojisay qabashada xafiis dowladeed si joogto ah. Xukunka maxkamadda
muddooyinkii la soo dhaafay si weyn ayaa isha loogu hayay arrintan, waxayna dadku kala socdeen baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga layska arko, taasoo si toosa looga daawanayay eedan loo soo jeedinayay eedeysanayaasha difaaca garyaqaanadooda, taasoo dadku ay si dhow ula socdeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Meelo badan oo caalamka ka mid ah oo ay ku jiraan dalalka horumar uu ka mid yahay Maraykanku ayaa waxaa ku soo kordhayay sannadihii u dambeeyay dhibaatada dhalinyarada kasoo gaaraysa adeegsiga maandooriyaasha. Meelaha saameynta mukhaadaraadka laga dareemay waxaa ka mid ah guud ahaan bageyiga Soomaalida, iyadoo dhibaatadan barnaamijkan iyo waliba kuwo kale aan kaga hadli doono ayaa barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa dhibaatada maandooriyaashu ay ku hayaan dhallinyarada Muqdisho. Saare Cabdi Axmed ayaana inoo soo jeedinaysa barnaamijka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da isticmaalka maandooriyaha oo si weyn ugu soo kordhaysa soomaaliya sannadahan dambe ayaa seeteysay nolosha iyo waxbarashada da'yar badan oo soo koraysa waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o a da ee asbuucan inkastoo gobollada dalka ay dhibaatooyinka ka wada jirto si baahsan beled iyo baadiyaba haddana muqdisho oo ah caasimadda waa meesha ugu daran oo sida ay sheegayaan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ay si weyn uga muuqato isticmaalka daroogada halkaasoo dhallinyarada isticmaalaysa irbadaha la isku duro kaniinyada dhowrka nooc ahee la cuno iyo xataa koollada la dhuuqo si weyn looga dheehan karo waddooyinka waxaana dariiqada muqdisho lagu arkaa ilmo u dhexeeya da'aadda 10 sano jir ilaa iyo 18 sano jir kuwaasi oo maandooriyaal qaarkood isticmaalaya waxaa jira sidoo kaleto dhallinyaro shaqooyinka xilliga ay ku guda jiraan gaar ahaana kuwa darawallada gaadiidka dadweynaha isticmaala maandooriyaha si ay markaasi saacado badan u shaqeeyaan oo ay sandaal u dareeman qaarkood maxamed barre waa wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuu ii sheegay in maandooriyaha uu halis weyn oo haysata dhallinyarada xilligan uu yahay marka laga yimaado al-shabaab
aada u mahadsan tahay zara arrinta ah dhallinyarada iyo daraaliska ifactiska ay ku leedahay arrin waxaa waaye aad maxaa la dhaha waayad u dambaysanayso kordhaysa ama siyaadaysay runtii marka la fiiriya dhabrajka maanta cadowga labaad ee dhallinyarada leeyihin marka laga sutay cadowga koowaad ee dhallinyarada soomaalida oo ah nimanka magacooda sida khaldan uu isticmaalay shabaab cadowga labaad ee dhallinyarada soomaali leeyihin waa shabraagiska runtiina waxaa waaye waa wax aad waayadaanba culays badan ugu ah dhallinyarada laakiin insha allah waxaan rajeynayna anayka wasaarada xaalna inaan arrintaasi door fiicanaan ka qaadano laakiin wax la xaqiri kara wax oo la yareysan kara maa wax maayadaanba dhibaatadeeda culayskeeda iska jira ahay
abuukar cawaale qaadiid waxa uu muddo ka mid ahaa dadka u ololeynaya ka hortegista isticmaalka maandooriyaha qaadka marka la fiiriyo waxaa dhallinyarada qayb ahaan qayb weyn oo ka mida ay si weyn u isticmaalaan maandooriyaha qaadka haddaba caqabadahaasi haysta dhallinyarada awgeed ayuu dhowr gobol u maray iskuulla waxbarashona wuu booqday si markaasi loogu helo mushkiladan xal
anigu waxaan focuska ama diiradda saarayay masiibada qaadka taasoo ah mid aan experience uleeyahay buu ka qoray soo cuni jiray runtii waxaa muuqata in dhallinyaradii soomaaliyeed muruqoodii la fariisinayo maankoodii la doorinayo maal waxay haysteenna la guranayo marka waxaa la odhan karaa waa gumaysi casriga oo lagu hortaagan yahay soomaaliya inay maskixiyan iyo maal ahaan iyo contribution macnaha dhallinyaradu inay noqdaan dad xayi ah oo bulshada wax kusoo kordhiya qaadka ayaa hortaagan iyo maandooriyaasha kale
waa tahay maandooriyaasha ugu badan ay isticmaalaan soomaalida dhallinyaradooda maxaa ka mida tiro ahaanna qiyaas ma samaysay intaad wax waday wax ma ka qortay
2021 xilligii ay kenya qaadkeedu xirnaa statics la aruuriyey oo weliba aan kasoo xiganay dhinaca kenya 3,750 baa kasoo degi jirtay marka lacagtaas marka lacag ahaan loo bedelo waan ognahay 450 inuu jawaankiiba ahaa 670 million bay ahayd xisaab markaisku dhufta sanadkii marka waa lacag aada u badan waxyaalaha lagu garanaya inuu qaadku aad bulshada ugu fideena waxaa tusaale kaaga filan meelaha baadiyaha aan maray geeljirihii baa qaadku cunaya xataa saameyn buu wuxuu ku yeeshay geela lafti sababtoo ah geela waxaa lala raadiyaa meel daaqsin leh laakiin geeljirayaasha maanta geela waxay ku ilaaliyaan tuulada agteeda
siraad maxamed cabdulle oo loo yaqaano maamo ugaaso waxa ay xarun ka furtay magaalada muqdisho waxaa halkaas lagu daryeelaa caruurta koolla dhuuqa ah ee derbiyada ay kasoo ururiso haatan tirada ay haysa ee caruurtaasi maandooriyaha isticmaasho waxa ay ku dhow yihiin 100 daryeel ayay u samaysaa hoyga uu ugu horeeyo maamulka gobolka banaadirna waxay ii sheeg inay qayb ka yihiin dhinacyada dadaalka ku bixiya gacansiinta dhallinyaradaasi ay hayso
ilmaha aan maxay ahaytood dariiqyada muqdisho kasoo xanaaneeyey waa ilmo maxay ahaytood qaarkoodna ay aad iyo aad u saameysay qaarna markii ay bilow ahaayeen alxamdulilah aan aniga maxay ahaytood soo helay hadda waa iska garan kartaa cunug yaroo maxay ahaytood 8-9 da intaas la-eg derbiga jiifo aan kala maxay ahaytood soo ceynin inuu irbadii noocyada iyo irbadii iyo xashiishkii iyo calaqkii iyo wax kasto maxay tudcabaayo marka waa dhib intiis dabiic eg
واي المها دروغة استعمالان ومن نوعية
والله هو تربى دانتهاي قلق لكريو كروا استعمالان نادام بدن كود ايسن هلين سجل خقاريق وحاكلو استعمالان حشيشك وحاقو بدن وقولة ايو كنينيق قولة لوغو تلاقل حرق ايدك خارو يقانين سو معلو قبها ايين وحل اسكول دجيو المها دان هاي واساقاشن يليح الموت
عقبادها اوغو بدر اي ماندوريها وحا او ساميه سي بحسن ويلشا لكن سهاتا لجوغا قبلوه اياكو سو بيريا او قاركود اسكولا دا وح برشادنا وحا ايغونا اي كساقدين عربيدا ان اي اسكولا دا تغان او اي وح برشادو بوندفي عن ايكو باسان سيدا اي لادها اي مركلي مام اوغاسو
qarqod ahaan aad isleedahay waa maxay ahay toosidii jir aad waxa arkaysaa inuu 12 oo jiro kuriimada ee ruuxa insaanka ah urdo in ku filan inuu helo maxay ahay tood waajib ku ah marka urdana ma helaan raashin fiican ma helaayo ee maandooriyo tir badan oo aan loo aabadayno ee cunugii waa isticmaalay marka kurid iyo waxbarasho iyo maba jirtaba wuxuu ka fikiray in waa in waxaas soo ku heli lahayo inta wax dhaco oo wax dafo oo heetoodeen wax irbadi uu ku gadan lahaa ama kaniini waxa uu markaas aad ku jecel yahay madrasooyinka iskoolada ayada macallimiintu ay ka cabaadaan oo heetoodeen iskoolada waa jiraan qaar tii waayo oo manduriyo la haray inta aan furamiyo maxay eeto madam hoosh aan ku jir dadkina isoo wacayaan maanta maxay eeto gabdhaha waa aaday bisba gabdhaha aaday u yaraa jireen laakiin maxay eeto hadda gabdhihi yaba soo batayoo maxay eeto in maduri gabdhihi uu saameeyay dadkii waaweynaayo xitaa saameeyo kaniiniyada hadda nasara drama dolko kor waxa loogu sheekeyaa dadka xogaa ku yeelanaysa shaqo badan aad qaban kareysa wax badan aad soo jeedi kartaa
laakiin sa gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Baraadir Cabdul Qadir Maxamed Xasan ayaa ii sheegay in tirada ardayda ah ee isticmaasha maandooriyaha ay aad u yartahay marka loo barbardhigo dhalinyarada ayaga la jaalka ah ee iyagu wadooyinka ku isticmaalay laakiin aan iskuulada tagin
marka la joogo shaariic ama wadooyinka waa laga dhaxan karaa mararka qaar haddana waxaa si xawaare ama xoolo u socda qorto geysay oo dadkii dareenkooda uu nool yahay wayna soo jeedaan marka olole ballaaran oo lagu dabar goynayana waa jiraan oo ganacsi la socda
waa garta waad mahadsanta gudoomiye bal waxaad iga warantaa saameynta dugsiyada waxbarasho ee gobolka Banaadir uu ku yeeshay ama ay ku leeyihiin maandooriyahaasi ardaydu waxay dhiganaysay bal nooga waran
bulshada Soomaaliyeed dad isku wada xiran haddana marka la joogo xarumaha waxbarashada runtii waxa maamula dad aqoontooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo adduunkooda uu wanaagsan yahay dugsiyada inta aniga ka warqabo waxay leeyihiin xeerar ay ku maamulaan ardaydooda haddii ay yihiin kuwa dhiirigelinta mudanna in la dhiirigeliyo kuwa ganaaxa iyo maxaan ku dhahaa ciqaabta lagu toosinayo mudanna la marsiiyo marka dugsiyada marka aan joogno runtii qofka maandooriyaha isticmaalo waa qof aan dhamaystirnayn oo lagu tilmaami karo qof waalan sababtoo ah maandooriyuhu wuxuu daboolaa ama bedelaaba qofka maxaan ku dhahaa dareenkiisii sidaa darteed ayaysan suuragal u ahayn inta aan ogahay maamulada shaqeeya ee dareenka wanaagsan in dugsi ama xarun waxbarasho ay ku hayaan qof noocaas oo kale ah haddii uu soo dhuntana runtii way la tacaalaan oo waxay wargeliyaan waalidkii oo dugsigii maarta ama mararka qaarba waa laga saaraa haddii lagu arko hal ama laba maarta u soo dhunto
maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada rayidka ayaa si weyn qayb uga noqday dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay kulamadoodan wax looga qabanayo maandooriyaha loogana hadlayo dhalinyaradana intooda badan looga hadlo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa laakiinse weli xal rasmi ah taasi lagama gaarin haddaba maxaa uu noqonayaa doorka dowladda waa kan mar kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre
amaanta wasaarad ahaan siyaasadda maamulka aan saxnay qodobkan waxaa ku jira tiirkan oo jirta waxaa ku jira maxaa la dhahaa arrimahaasi ka hortaga iyo waxyaalaha daraagiska sidoo kale wasaaradda hadda waxay gacanta ku haysaa labo biil waaweyn oo ah sharciga ka hortaga maandooriyaha iyo maxaa la dhahaa muqadaraadka sidoo kale wakaaladda ka hortaga maanduuriyaha labada sicil hadda waxay ka mid tahay waxyaalihii aan commitment aan kula galay sanadkan inaan qabanayo wasaarad, taasoo hadda meel fiican marayso. Xeer la dhihi karo heer waxay maraysaa final stage insha allah markay soo dhamaatana aan rajayn doono inay wax badan dhalinyarada Soomaaliyeed uga tari doonto hadduu ilaahay idaada.
Dhibka maandooriyaha waa arrin sii fidayso oo sida dadka arrintan u dhaqdhaqaaqa ay sheegeen haddii aan wax laga qabanin in ay saameyn weyn ku reebi doonto iyo raad foolxun dhallinyarada, taasoo noqon karta masiibo joogto ah. Barnaamijkii bandhiga V O A da toddobaadkanna waa naga intaa. Intaynu midkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
halka ula nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a ka soo gaaraysa Washington. Barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Xogeyaga saldhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku soo noqday dalkan Mareykanka maanta Khamiisa, kadib markii uu soo gabagabeeyey safar uu ku tagay qaaradda Afrika. Wariyaha v o a uga soo waranta aqalka Pentagonka ama wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Karl Bob ayaa la safraysay xogeyaha Austin. Warbixintan ayaan inooga diyaarisay safarkiisa, waxaana warbixinta inoo soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa booqashadiisa uu ku tegay Bariga Afrika wuxuu ka bilaabay dalka Jabuuti oo uu ku yaallo saldhigga milatariga Mareykanka ku leeyahay qaaradda Afrika ee ugu weyn, waxaana uu halkaasi kula kulmay madaxda dalka Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ciidamadiisu ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab. xogeyaha Austin ayaa sheegay in Soomaaliya ay guulo ka gaareen dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab. Austin markii uu ka amba baxay dalka Jabuuti wuxuu u safray dalka Kenya, waxaana uu markiiba booqday saldhigga weyn ee milatariga ee ku yaala deegaanka Manda Bay oo u dhow xuduudka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya. halkaasi oo weerar argagixiso lagu dilay 2020 saddex qof oo Mareykanka u shaqeynayay. Vincent Kamoso oo falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa yiri sidan:
dambaalka uu siday xogeyaha difaaca ee Mareykanka way cadeed. wuxuu xaqiijiyey in dagaalka dhanka argagixisada uu weli yahay kan ugu sarreeya ajendaha dowladda Mareykanka.
xogeyaha difaaca Mareykanka iyo wasiirka gaashaandhigga Kenya ayaa kala saxiixday heshiis 5 sannadooda oo dhinaca ammaanka ah si ay iskaga kaashadaan ka hortagga khatarta guud ee argagixisada. Austin ayaa sidoo kale ballan qaaday $100 milyan oo lagu taageerayo ciidamada ammaanka ee dalka Kenya, iyadoo Kenya ay isku diyaarinaysa inay hogaamiso hawlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ee isku dhafka ee la geynayo Haiti si loola dagaalamo rabshadaha halkaasi ka jira. wasiirka difaaca dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in ay Kenya diyaar u tahay hawlgalkaasi.
Kenya is ready, Kenya is willing to lead that multinational peace.
Kenya waa diyaar, Kenya waxay diyaar u tahay inay hogaamiso ciidamada nabad ilaalinta caalamiga ah ee tegi doona Haiti.
xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale oo uu safray dalalka galbeedka Afrika, waxaana uu tagay dalka Angola. xogeyaha difaaca Mareykanka iyo mas-uuliyiinta dalka Angola waxay ka wada hadleen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen arrimaha ammaanka iyo galaangalka Ruushka uu dalkaasi ku leeyahay. xogeyaha difaaca Mareykanka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa yidhi:
Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent.
Afrika waxay u qalantaa si ka wanaagsan dalal shay ah iyo kuwa isku daya inay xoojiyaan beelaha qaaradan. Afrika waxay u qalantaa si ka wanaagsan xukunada kuwa kale taliska ah ee iiminaya qoryaha jaban ee soo kacaysanaya kuwa calooshooda u shaqaystayaal ah sida kooxda calooshooda u shaqaystayaasha ee Wagner.
Austin ayaa u baaqay ciidamada milatariga ee xukunka xoogga ku maroorsaday wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika, isagoo aan magacaabin wadamada Burkina Faso, Gabon, Mali iyo Niger. waxaana uu hadalkiisi ugu xoogga badnaa tan iyo markii milatariga xukunka ay ka tuureen madaxweynihii la doortay ee dalka Niger uu ku yiri sidan:
When generals overturn the will of the people and put their own ambitions above the rule of law, security suffers and democracy dies. Militaries exist to defend their people.
markii generaladu ay rabitaanka shacabka afgambiyaan oo ay rabitaankooda dusha ka saaraan sharciga, ammaankii wuu xumaadaa, dimuqraadiyadiina way dhimatay, ciidamadu waxay u jiraan in dadkooda ay daafacaan ee ma aha inay isla iyaga ay ku soo jeestaan. Afrikana waxay u baahan tahay ciidan u adeega muwaadiniinteeda ee uma baahna kuwa ku soo hoos noqda.
Faransiiska ayaa go'aansaday toddobaadkan inuu ciidamadiisa kala baxo dalka Niger. Khubarada arrimaha falanqeeya ayaa sheegay in Mareykanka laftiisa laga yaabay inay ciidamadooda gobolka kala baxaan haddii aan militariga Niger xukunka ku celin gacanta xukuumaddii shacbigu doortay. Bill Rogio oo ah aasaasaha macadka difaaca iyo dimuqraadiyadda oo arrimaha falanqeeyay ayaa sheegay.
Niger has become the key hub, the key center of counterterrorism operations for the US and France in the region, and if this is if it's cut back or if it's
Niger waxay ahayd xudun muhiim ah, xarunta ugu muhiimsan ee hawlgallada koortaga argagixisada ee Mareykanka iyo Faransiiska ee gobolka. Marka haddii ay tani dhacdo oo laga saaro ciidanka Faransiiska, ma jirto cid kale oo gobolka ku sugan oo Mareykanka u adeegsan karo.
Tan iyo markii ay soo baxday Faransiiska ay ciidamadooda kala baxayaan dalka Niger, waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa diiday inay hawlgalla argagixisada ka dhanka kala qayb gasho militariga qabsaday dalka Niger.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsan tahay Sahra Iidla Nuur oo inoo socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wariyaha V O A uga soo waranta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Carla Bob. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Waagag dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa socda diyaar garowgii ugu dambeeyay tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada oo mar walba uu martigeliyo gobolka Banaadir. Hir Shabeelle oo qayb ka ah maamulada tartanka ka qayb galaya, ciyaartooyda sanadkan uga qayb galaya ma u diyaarsan yihiin? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Xasan Cabdullaahi Isaaq Xasan Bile, xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Hir Shabeelle, iyo Ismaaciil Cali Xasan Siidaani, tababaraha kooxda Daarasalaam ee magaalada Beledweyne, in ciyaartooyda Hir Shabeelle ay diyaar u yihiin tartanka iyo in kale. Hadalka waxaa marka hore siinaya Ismaaciil Siidaani.
Awalan waxaan ku mahadsantihiin soo dhaweynta iyo tixgelinta aad noo muujin markasta idaacadda V O A. Taas dhangan mahadcelintaas ka gudba, waxaan dareensannahay in aysan jirin wax diyaar garow ah ama abaabul ka muuqda maanta Hir Shabeelle uu diyaar garoobeyna inaan wax la qaybsano maamulada ka jira gobollada dalka Soomaaliya.
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Haye Xasabile, Ismaaciil wuxuu leeyahay wax diyaar garow ma jiraay?
Marka hore waxaan mahadcelinayaa wariye Xuseen Dhaqane iyo dhammaan tiimka V O A. Waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba ugu shaqaysiin, haddii noqon lahayd isdhexgalka bulshada baahintooda, haddii noqon lahayd horumarinta sportska guud ahaan dalka. Marka waxaa leeyahay walaalkay, doodan inaan qayb qaata aad ugu faraxsanahay. Marka koowaad, waxaan leeyahay Hir Shabeelle diyaar garow way gashay, diyaar garow fiican ku jirnaa. Macalinkii waa la magacaabay oo hogaamin lahay sanadkan. Sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan guul kasoo gaarno tartanka dhawaanka furmi doono magaalada Muqdisho. Insha Allah, hadda waxaan qorsheynaynaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Hir Shabeelle iyo xiriir kubadda cagta Hir Shabeelle qorsheynayn sidii ciyaartoodii la iskugu keen lahaay degmooyin kala duwan, hal meel la iskugu keen lahaay, tababarkan loo fur lahay. Qorshahaasaa wadnaa, diyaar garowna waa ku jirnaa. Lama dhihi karo diyaar garow kuma jirtiin, waa wadnaa hawshaas. Insha Allah, meel fiican oo maraysaa.
Waa maadsanta Xasabile. Ismaaciil Xasan wuxuu leeyahay diyaar garowga uu socdaa laba bilood ka dhiman tartanka magaalada Beledweyne iyo magaalooyinka kale oo Hir Shabeellena waa laga xulayaa ciyaartooyda ka qayb galaysa. Haye,
taas waa Xasan, annaga taas waxaan ka qabnaa daliil. Waxaan u tusaaleynaynaa hadda maamulada kale sida Jubbaland oo kale, Koonfur Galbeed oo kale, Puntland oo kale, Galmudug oo kale, gobolka Banaadir oo kale oo sanadka ugu dambeeyay jaambiyoon ahay, waxay wadaan triyurin isdiyaarin ay u diyaar garoobayaan maaragtay stateekooda inay meel sare ay gaarsiiyaan. Annaga hadda gobolka khaasatan hadda aan joogno, aan ku noolnahay degmada Beledweyne, kama jiraan wax abaabul ama diyaar garow ee ama maaragtay dhalinyarada tababaro loo furaayo ama triilin u socdo ama la dhisaayo jirkooda, kama jiraan. Markastan stateekeena wuxuu dib ugu dhacayaa, waa abaabulka markasta annaga hoos aan haysano, taasoo annaga aan hadda ku eedeynayno xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Dhalinyarada hadda stateeka ku magacaaban way dadaalaan oo intii juhdi ay geliyaan ama iska wax u qabsay voluntary ku shaqeeyaan, haddana وحقابسك وكجرة هريرك كوبدة عقدة سومالية حنا لنا هريرك هالأسود جيست قبل كيران إنه مار اللي يريدوا دي سبورتس كده وحوقبته وحندري من هذا دكبوين ككلا يا أما ما من قبل هذا الكلام مركي توبر إفرايت أجب كده نهار الواصلية عندنا عقب من لمسيه مركان ميل تكنو كده مالني كده من تلاقي على إيرتوين وحلاسيه ما هي سنة قرن ما أنت ديارسن إيرتوين هم كده يارين كرنو ما هي سنة عقب ما أنت دمسترون إيرتوين توبر إمترين لو فوري كرو أنت أصلا هم كده إني هري الكوبا دعكت سومالي
أوكي وما سنت هاي حسب لو مغلس إسماعيل هاي
شو أشكو بالي تاي هرت هري الكوبا دعكت سوماليات وجران هرت وحيابة maldhihi karno in gobolka hiiraan mise guud ahaan state ka waxa ma qabannin waajiraan waxyaabo ay qabteen oo kulli baasaha ku ku ahay macallimiin loo toobaray hadii jiray referee hadii jiray maamul 2022 la toobaray oo guud ahaan hirshabeelaskii keenay hay'ad kubad cag Soomaaliyeed mar walba una garab taagin hay'ad ka xariir ahaan hirshabeela waa nagu caawiya waxyaabaha u baahano midan labaad oo waa sax hirshabeelle ma haysanin garoon macmal ah oo ciyaartooda lagu diyaariyo hada sidoo kale gulmud way haysataa koofur galbeed nadaalo diidan state kan kale gobolka Banaadir oo haysta kali hirshabeelle ka dhanaad hadana waxa rajaynaynaa garoonkaas in uu hada laga furi doono dhawaan garoon oo casri ah degmada Balcad aan jecelnahay inaan geyno ciyaartooda in la aruuriyo marka kowaad waxa ka horeeyso horta هذا توبري ومعاوية مع العباس وزير كان الأمين عيارها هيرشبي لأنت أدل ومهسيني ووزير دلني رأه وديار سان إسبورتس إنه هرمريو ترتن كان رجيني إنه هرمرك جارنو كل بهذا وحنو دمان إن معلن كي مرك الله معاوي قدي فرس مرة عيار تويد قبل ذاك صاحب الله هاي الله بدك قبل
أوكي حسن وما سنت إسماعيل وحو كلها سؤال شو كويدي ما حو كوسو بنجا وحيتها ما ملاذك لديار جرو سمين خوش واسعتها هيرشبي المحاور تاعي
hirshabeel hadda anaga waxaan ho taagan oo iska dareemi kartaa horto kulli wax walba la qabana wax u baahan tahay fan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriir kubada cagta hirshabeel wax fan ama hayaan laakiin waxaan rabaa in la isgarabsado waa macallin siidaani wuxuu macallin u yahay naadiga Daarusalaam dhawaan qaado koobkii sare ee degmada Baladweyne ciyaartoy badan oo soo saaray waa ogsoonahay asan naftigiisa horta in la isgarabsado waxaan anaga mas'uuliyad basan ku magacaabanahay kaliya dadkiina garabna siyaan waa macallimiinta iyo dadkii sports wax gal u ahaay gaabiskaas oo jira oo madahay in gaabiskaas ma jiro laakiin waxaan rajaynaynaa inaan dhawaan aan soo gabagabeyno ciyaartooda xulno oo waxyaabihii oo xiriir kubada cagta hirshabeel iyo kan oo wasaaradda leeyahay ciyaaraha lagu yiqaarina wax ka bedelna rajaynaynaa sanadkan
okay waa maasantahay bile Ismaaciil bile wuxuu ku yiri wuxuu dhahay bil sida maqleysid fal laana jirto dhaqaalaan wax lama wadi karo macallimiinta ayaga laga rabaa taageero inay bixiyaan iyo dadka deegaanka inay la shaqeeyaan kooxaha
ma anaga taas diyaar u nahay oo markasta dadkii dhalinyarada gobolka ku noolo matali lahay gobolkan dadka ugu firfircoon wax laga weydiin lahaa ka mid nahay taasna anaga in markasta inaan dadkii maanta gobolkan sumcadiisa meel sar gaarsiinaa inaan soo xulno ku qasbanahay laakiin aqabada jirta waxay tahay markasta macallin ayaa la soo magacaabay oo nagala tashanin xiriirkii ama maamuladii ka jiray gobolada markastana oo maartid ciyaartu aan halkan ka dirnaa si qabsi iyo barbareen iyo dhibaato ka dhaco waxa dareemayna hadda anaga markii hadda state aan nahay dadan gobol kale wax la qeybsaneyna in ciyaartoydi anaga halka ka xulna aan awood aaminsanahay in ay tayadoodu aad u fiican tahay aysan maashi wajigaba inta kala soo laabtaan oo ama si kala loo ficil waa ciyaartu kale igoo inta juhdi la geliyo guryahoodii shaqooyinkooda ka tii waqti soo dhimi aysan garoonkii ay natiijo ka helin inay ciyaaraan xirfadooda ay soo muujiyaan ay mudan aan la siinin laga doorbidaayo qof kale ama xamar laga keenay ama gobol kale laga keenay marka taasna macallimiinta aan laga fiirsano degdeg ah ama loo magacaabo wasiirka oo magacaabay wasiirka waxa la rabaa macallimiin naga naga waaweyn oo ku deysan macallaha si ay joogaan Argentina joogo dad waaweyn oo gobolkan u soo ciyaara joogo anaga dadkii dambo hadda joogaan nahay gobol uma ciyaarin laakiin waxa meesha ka jira degmada Baladweyne ognahay waxa markasta anaga idaacada u taagan oo qeylinayna waa in sports ka degmada Baladweyne horumar keen
okay waa maasantahay waa maqleysa hadalka Ismaaciil
waa Ismaaciil aad u maasanyahay waa maqla kulliiba anaga horto hadii la dhahayo horto ciyaartoy gobolkan Hirshabeel waxa la isku dhahaa Hiiraan iyo Shabeelada dhaxad labadaas gobol la isku galay waa jira aqabada badan isku qabsi markii ciyaartoyda la xulaayo la keenayo waa jiraan oo meel isku geeyo kulliiba anaga ka maamul ahaan wasaaradda lanina ciyaaraha Hirshabeel iyo xariir kubada cagta Hirshabeel way dadaalaan oo qofkan macallinka la keenay معن لبضة قبل بقولها شيء معهن ومعن وخبرد له هذا معن عباس أو ذكرنا معن كبر كيلني هو جامين أيواي نم وسبورتس كمال سرك جاري معلم دي سوي أد وفي عن تأيواي وحكى له حاجر جودي فرسما أو أي جن معلمين أو ترينين اللي بحيو قفك عيارتويل وحلو صوح شا حرف ديسا فيسيكال كيسا وحياه بدن انت بدن عني معلمين تان دقمنهم بلدوين قاد وقول الليلة وحياتها مركه رابع عيارتويل عيارتويل صلاح يكو ديلو ايو مهاي سنة قرامدي ووينايو الوي قاني ترتمادي مجرانو مركي لبحو لطاقو دقمين انت بدن سنديه هور مرن جوهر مرن بلع على طوبرك لو بحناي عيارتوي كسو ديلي قرون وين وصوغل عيارتوي انت لغا وضو عرر كو ديلي اسكو ميد منقون كران انا مرغو البابا ديرد وحاسارنا وان النو صوبحان وشرف النو تاي عيارتوي دي دقمي دي نكحوني هدين نقول لها دقمينا بلدوين جوهر بلعت بولاي سند كان رجيني نما تبان عيارتوي لغا وضو ان شاء الله وحيابها سوا وضو جران لكن ليشاس ان شاء الله بدل دونا دانا حريك بدعك واما سنت
انتا وحا كو ايك حبينتين الدودة قابن وحا الدودة اقلا قيب قلي حسن عبدالله إساق حسن بلي حقياه قود اخرير كوبادة عكت هرشب اللي اي اسماعيل علي حسن سيداني توبرها كوحد كوبادة عكت اي دار السلام انتا الدودة ملا ملهان ديب هودا كيو كل منو وحا ندن كودا فيا نبت قليو
aad iyo aad ayuu dhigisteel maatsiin Hussein Hassan Dagale oo ila soo ciiniyay xubintaasi dooda gaaban haatana ku soo dhawaada xubintii todobaadlaha ee wargeysyada iyo waliba waxyaabaha quraan
kulanti wanaagsan idinkii baa akhiyaatna dhageysanaysa email kasto oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxay idin la socodsiinayaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Cabdi Xakiim wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa askarigii Mareykanka ahaa ee Kuuriyada Koonfureed uga gudbay Kuuriyada Waqooyi bishii July oo lagu soo celiyay xabsi ku yaala Mareykanka gudihiisa
Cabdixaafid oo sida ay sheegeen saraakiil sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka askariga oo la yiraahdo Travis King ayaa arbacadii kasoo galay xuduudda ay wadaagaan Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi Beijing waa Shiinaha ayaa waxa u dhiibtay safaaradda Mareykanka ee Shiinaha kadibna waxa loo soo dhoofiyay xaraa ciidan oo ku taala Mareykanka gudihiisa askarigan ayaa ahayd inuu bishii July ayaa laga soo dhoofiyay Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu ku jiray xabsi muddo 2 bilood ah kadib markii uu waxyeeleeyay qof
askarigan ayaa Cabdi Xakiim oo sida wargeysku daabacay waagaas diyaarad military laga soo saaray madarka Incheon oo ku dhow caasimadda Seoul iyadoo la rabay in discipline military la mariyo laakiin la waayay markii ay ahayd inuu diyaaradda soo raaco askarigan ayaa waxa uu raacay koox dalxiis ah oo booqanayay goobta labada Kuuriyada u dhaxaysa ee aanu militarygu joogin kadibna waxa uu u orday dhinaca Kuuriyada Waqooyi warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa waagaasi baahisay inuu askarigani ka soo baxsaday ciidamada Mareykanka sababa la xiriira si xun oo loola dhaqmay iyo cunsuriyad
Cabdixaafid wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dadweynaha dalka Britain oo looga digay roob mahiigaan ah oo halis ku ah noloshooda sida wargeysku daabacayna deegaanno badan oo ku yaala mandaqada Scotland, Wales iyo waliba Waqooyiga Ireland iyo sidoo kale qaybo ka mid ah England ayaa waxa ku soo foolay roob xoogan oo wata duufaano deegaanadaasi ayaa la geliyay xaaladda digniinta jaalaha ama huruuda iyadoo duufaanada roobkana watana loo bixiyay Agnes
Cabdi Xakiin oo digniintan jaalaha ah ee roobabka mahiigaanka ah ee wata duufaanada ayaa bilowday duhurkii waqtiga Ingiriiska maanta guud ahaanba dalka sida wargeysku daabacayna waxa laga cabsi qabaa in khatar uu yahay roobabkani marka la eego xawliga dabaysha uu wata ay ku socoto waxa laga cabsi qabaa in ay korontadu go'do deegaanada qaarkood sidoo kale la baatiyo gaadiidka ay ka mid yihiin tareenada basaska iyo diyaaradahaba deegaanada xeebaha qaarkood ayaa sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada dabayluhu waxa ay jarayaan 507 saacadiiba intaasi ayay u dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen Cabdi Xakiim Maxamed Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafiid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaanay idin la socodsiinaynay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo Cabdi Xakiim iyo aniguba waxa aan idin leenahay sidaas iyo nabad gali
gogobadii la cadayay inuu dhageystayaal maraynaayo haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Yeah. wanaag dhigaystayaal ee staasi ligan iyo waliba codka xabiib xasan tooxo ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiye dunida tan iyo kulanti dambe waxaa la leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.